რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის გადაცემა ლიტერატურული წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. დღეს ჩვენს გადაცემაში ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია პრემია. ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ძალიან ცნობილ ლიტერატურულ პრემიებზე, მათ შორის ნობელის პრემიაზე და დღეს ვილაპარაკებთ სწორედ ნობელის პრემიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ლაურეატზე, ნობელიატზე, ჰაინრიხ ბიოლზე, რომელმაც ეს პრემია მიიღო 1972 წელს. საერთოდ 70-იანი წლები ნობელის კომიტეტმა ძალიან თამამად დაიწყო. ჯერ 1971 წელს, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ არ ჰქონდა გამოქვეყნებული, მაგრამ უკვე ჰქონდა დაწერილი მართალი არქიპელაგი გულაგი, მაგრამ არავინ არ იცოდა მისი არსებობის შესახებ, ერთი ორი კაცის გარდა, მიანიჭეს ნობელის პრემია სოლჟენიცინს. პრინციპში კაცმა, რომ თქვას, ნაწარმოებებისთვის, როგორიც არის ივან დენისის ძის ერთი დღე, კიბოს კორპუსი და პირველ წლეში, ამ ნაწარმოებებისთვის, ანუ თავიდანვე დაინახეს მაშინ დიდი მწერალი, ხოლო 1972 წელს, თუ შეიძლება ისე თქვას, გერმანელ სოლჟენიცინს, ანუ გერმანული ლიტერატურის სინდის და გერმანელი ხალხის სინდისად აღიარებულ, თუმცა მწერალი ყოველთვის ებრძოდა ამ განმარტებას, ჰაინრიხ ბიოლს მიენიჭა ნობელის პრემია. ეს არის კაცი, რომელმაც ომის შემდგომ ლიტერატურაში, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი კვალი დატოვა. ეს არის კაცი, რომელმაც დაწერა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რომანები, მათ შორის მილიარდი ათის ნახევარზე, ჯგუფური პორტრეტი ქალბატონთან ერთად და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული, უმნიშვნელოვანესი გერმანელი მწერალი გახლავთ, რომლის ბიოგრაფია არის, კაცმა თქვა, გერმანიის ისტორიის ძალიან სერიოზული ნაწილი, იმიტომ რომ მისი ბიოგრაფია დაემთხვა გერმანიის ქვეყანაში, ამ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, როგორც ვაიმარის რესპუბლიკის, ისე ჰიტლერის აღზევებას, ისე ახალი ქვეყნის ჩამოყალიბებას. ძალიან სერიოზულად გაიმეორა თავისი ქვეყნის ბედი ჰაინრიხ ბიოლმაც. მის ბიოგრაფიაში არის ერთი მომენტი, რომელიც არ არის თლად დამახასიათებელი გერმანელი ლიტერატორებისთვის და მწერლებისთვის. მისი წინაპრები წარმოშობით ყოფილან ინგლისიდან, ბრიტანელები იყვნენ და იყვნენ, ასე ვთქვათ, ძვირფასი ხის დურგლები და სპეციალისტები, აი ძვირფასი ავეჯის დამამზადებლები, რომლებიც იყვნენ ისეთი ღრმა კათოლიკეები, თურმე, რომ გამოიქცნენ ინგლისიდან მას შემდეგ, რაც ჰენრი მერვემ უარი თქვა კათოლიციზმზე, მოიხსენებათ, ჰენრი მერვე რომის პაპმა არ გახარა ეკატერინე არაგონელთან, რომელიც, ასე ვთქვა, რომელმაც ვერაფრით ვაჟი ვერ გაუჩინა და ჰენრი მერვე უნდა და გაყრა, არ გაყარეს. ამიტომ საერთოდ პაპზე და კათოლიციზმზე უარი თქვა, ჩამოყალიბდა ანგლიკანური ეკლესია, გახდა იგი ეკლესიის მეთაური და ამ დროს ინგლისიდან ყველაზე უფრო მწარე და თავდაჯერებული და დარწმუნებული, რწმენაში გაძლიერებული და გაჯერებული ადამიანები გაიქცნენ, მათ შორის იყვნენ ბერლების წინაპრები, რომელიც აღმოჩნდნენ შემდეგ ჯერ ჰოლანდიაში, სადაც გემჩენებლობას და დურგლობას მიყვეს ხელი და მერე გერმანიაში, სადაც ასეთი ძვირფასი ავეჯის დამზადება დაიწყეს. აი ასეთ ოჯახში, ღრმად კათოლიკურ ოჯახში დაიბადა ჰაინრიხ ბიოლი. მთელი ცხოვრება სხვაშორის იგი რჩებოდა კათოლიკად, თუმცა მშობლებმა ასწავლეს, ანუ მშობლების მაგალითზე ის ჩაწვდა იმას, რომ კათოლიციზმი, ეკლესია და პირადი რწმენა სხვადასხვა რამ არის და ამიტომ იგი დარჩა კათოლიკად, მაგრამ კათოლიკური ეკლესიის მიმართ საკმაოდ კრიტიკული იყო. მას ორი მტერი ჰყავდა რაღაც პერიოდში, ეს იყო კათოლიკური ეკლესია და სოციალ-დემოკრატიული პარტია. საერთოდ მტრები ბევრი ჰყავდა, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ განსაკუთრებული კაცი იყო თავიდანვე და არის ორნაირად განსაკუთრებული. ესა განსაკუთრებული კაცი და ესა განსაკუთრებული მწერალი, განსაკუთრებული ხმის მწერალი. ერთხელ როდესაც მან მიიღო ნობელის პრემია, მან თქვა ძალიან შტამბეჭდავი და ძალიან ღირებული სიტყვა. საერთოდ ამ პრემიის მიღების დროს სიტყვები ყველა ერთი ფასის არ არის, არის გენიალური გამოსვლები, მაგალითად ფოლკნერისა იყო რაღაცა ტეპეშის მაგვარი გამოსვლა, თვითონ არც გამოსვლა, ელჩი გამოვიდა, ვთქვათ ჰემინგუეისა, იყო პრეტენზიული და უპრეტენზიო გამოსვლები. მაგრამ იყო ისეთ შემთხვევაში, როცა კაცმა ახალი რომანი წაიკითხა თითქმის თავიდან ბოლომდე ამ გამოსვლის დროს და დააბნია საზოგადოება, მაგრამ ისეთი ზუსტი, გერმანული სიზუსტით გათვლილი გამოსვლა, რომელსაც უნდა ეჩვენებინა ვინ არის ის მწერალი, ვისაც მიანიჭეს ნობელის პრემია, როგორც 1972 წელს მოხდა, როცა სიტყვით გამოვიდა ჰაინრიხ ბიული, ასეთი მე არ მახსოვს, იქ ბევრი არის ასე თქვა, ჩვენ საკმაოდ მდიდრები ვართ ამ თვალსაზრისით, ნობელის ყველა ლაურეატის ლიტერატურის დარგში გამოსვლა ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ინტელექტის მიერ გამოცემული ქართულ ენაზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, იგი როგორც წიგნად, ისე ელექტრონული წიგნის სახით, და მათ შორის არის სწორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლა, რომელსაც ჰქვია პოეზიის გონებაში წვდომა. და ამ პოეზიის გონებაში წვდომაში არის ერთი ძალიან სერიოზული ადგილი. ეს ადგილი ასეთია, რომ მეო მყავსო ერთიო მეგობარიო, ამბობს ჰაინრიხ ბიული, რომელიც არის მხატვარი და ადრე ყოფილა ხაბაზი. და ეს ხაბაზი აცხობდა ხოლმე დილაობით თურმე ფუნთუშებს და მას უთქვამს ავტორისთვის ასეთი სიტყვები. იმისთვის, რომ ფუნთუშა გამოაცხო, ფუნთუშა უნდა გამოაცხო დილას, ადრე სისხამ დილას. ამისთვის საჭიროა, რომ გახვიდე უნდა ქუჩაში და ცხვირი და უკანალი უნდა გახო ამ ქუჩაში, რომ ტანმა იგრძნოს თუ რა ინგრედიენტები, დრო როგორ უნდა განაწილდეს და სხვა, იმიტომ რომ ყველანაირი ფუნთუშა, იდეალური ფუნთუშა მოითხოვს, ასე ვთქვათ, ყოველთვის არასტანდარტულ მოქმედებას. ეს არის, ასე ვთქვათ, მეტაფორა, რომლითაც ბელმა ახსნა ლიტერატურის ხასიათი. მათ შორის მან დააყოლა ასეთი რამ, რომ ახლა შეიძლება მკითხოთ, ვისთვის დავწერე ესა თუ ის წიგნი, და არ მკითხოთ, იმიტომ რომ არ ვიციო, მე თვითონაც ვერ ხვდები, და ის ყოველთვის ამბობს ასეთ რამეს, რომ რა სიზუსტეც უნდა არსებობდეს მაგალითად მშენებლობაში, იმის გამო, რომ არსებობს დრო, არსებობს წყალი, ჰაერი, მიწა, ცეცხლი, ანუ ხუთი ელემენტი, და არსებობს, ასე ვთქვათ, შეთანხმებების წესები, ყველგან მოხდება რაღაცა დარღვევა მაინც. შეიძლება მილიმეტრით რაღაცა ელემენტი დაირღვეს იმის გამო, რომ ნივთიერებები რო შეხვდება ერთმანეთს სხვადასხვანაირად იმოქმედებს, და ზუსტი არასდროს არაფერი არ იქნება. ლიტერატურა არის სწორედ აქ. მასვე ეკუთვნის ასეთი ფრაზები, სხვა წერილიდან არის ეს, და ჰაინრიხ ბიული არის ძალიან მდიდარი მწერალი თვალსაზრისით, რომ მან დაგვიწერა რადიო პიესების რომანები, მოთხრობები, ბუნებრივია ფილმის სცენარები, მაგრამ ამავე დროს უამრავი ესე, ნარკვევი, თეორიული ნაშრომი, ლექცია. საბოლოო ჯამში, რომ შეაჯამეს მისი შემოქმედება, 27 ტომი გამოვიდა ეს გერმანიაში. მე ძალიან ვწუხარ, რომ ამ უზარმაზარი შემოქმედებიდან ქართულად რაღაცები გვაქვს, მაგრამ აი რამდენიმე, მათ შორის მთავარი ნაწარმოები, ბუნებრივია, გვაკლია. ვაკლია იმის გამო, რომ ეს ახლა უნდა გაკეთდეს, და ახლა არის ინგლისურ ენოვანი მთარგმნელების ბუმი, და გერმანელი მთარგმნელები ცოტა ნაკლებად გყავს, ხოლო მაშინ როცა გყავდა, ეს ავტორი არ იყო მაინდამაინც, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირისთვის მისაღები, თავიდანვე ეჭვის თვალით უყურებდნენ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც 1974 წელს საბჭოთა კავშირიდან გაძევებული სოლჟენიცინი მის ოჯახში აღმოჩნდა და მან შეიფარა, და პირველი ის იყო სოლჟენიცინი, ჩემოდნის გარეშე ხელცარიელი ჩავიდა და იმ კაცმა მიიღო ოჯახში გულიაჩვენა, აჭამა, ასვა, დაასვენა და ასე ვთქვათ, ევროპისთვის საცხოვრებლად მოამზადა. ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირში მისი ხსენება შეწყდა ბუნებრივია, და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ეგრეთ წოდებულ პერესტროიკამდე, მისი მიმართ ინტერესი არ გამოვლინდა და არც მერე ყოფილა განსაკუთრებით დიდი ინტერესი. ჩვენთან მით უმეტეს პრობლემური იყო ეს კაცი, იმიტომ რომ იგი ორჯერ იყო ნამყოფი საქართველოში და ვერც ერთხელ ვერ დაიმსახურა ხელისუფლებისგან მაღალი შეფასება. ორივე შემთხვევა იყო რამე ლამის პარტიზანული ჩამოსვლა, საქმე ის არის, რომ ჰაინრიხ ბიოლი იყო მეგობარი ერთი ძალიან ცნობილი კაცისა, ლევ კოპელევისა, ხოლო ლევ კოპელევი იყო კაცი, რომელიც ებრაული წარმოშობის დისიდენტი გახდათ, რომელიც 9 წელი იჯდა გულაგში, რომლის ოჯახში იკრიბებოდა თუ კი ვინმე, ასე ვთქვათ, ანტისაბჭოთათი იყო განწყობილი, სოლჟენიცინიდან, სახაროვიდან და ორლოვიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, ზვიად გამსახურდიათი და სხვებით გაგრძელებული და დამთავრებული. ამიტომ ამ კაცის მეგობრობა ჰაინრიხ ბიოლს, ასე ვთქვათ, კარგად არ ახასიათებდა. პირველად რო ჩამოვიდა საქართველოს 66 წელს, მაშინ შეიძლება მაინდამაინც ვერ შეატყვეს, მაგრამ 72-ში რო ჩამოვიდა, მაშინ კი აშკარად შეატყვეს და სხვა ჩვენს ეს ის წელია, როდესაც მას მალე გამოცხადდა, რომ მას ნობელის პრემია მიენიჭა. მე ეს ჩამოსვლა, ეს 72 წლის ჩამოსვლა ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ აისახა ჩვენს პრესაში, ესე ზომიერად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იყო დიდი მოვლენა, იმიტომ რომ ახლა ცოცხალი ამოდენა მწერალი, ასე იოლი სანახავი მაშინ არ იყო. ჩვენ ახლა ვართ განებიურებული ფრანგი და გერმანელი და სხვა თურქი და სხვა ნობელიატებით, რომელიც ჩამოდიან, აგერ ყავდა სტუმრად რამდენიმე ბოლო წლებში, ჩვენი გამოცემლობები იწვევენ, ჩამოდიან, ძალიან კარგია. ადრე ძალიან დიდი იშვიათობა იყო და აი მაშინ რო ჩამოვიდა, იმდენად მძიმე შტაბის ჩრდილება დარჩა სუკს, რომ როდესაც მისი მთარგმნელი აქ ყავდა, მას მთარგმნელი ქალბატონი ნელი ამაშუკელი, ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი მეცნიერი საერთოდ გერმანისტი, რომელმაც დაგვიტოვა სხვა შორის კლოუნის თვალთახედვა თარგმანი ჰაინრიხ ბიოლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომანისა, რომელიც ასევე არის ავტორი ანა ფრანკის დღიურის თარგმანისა, არის ავტორი კაფკას პროცესის თარგმანისა. Ну, ახლა სუზან მაზარი ფიგურა იყო, ზალიათ საწყენიადი, რომ უკვე 10 წელი აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ მოგონებებში მან გაიხსენა ასეთი რამ, რომ ჩამოსული იყო ჰაინრიხ ბიოლი საქართველოში, როდესაც ამას ისაც ამბობდა, რა ძალიან საეჭვო იყო სუკის თვალსაზრისით, ეს ქალი მას სხვანაირად თარგმნიდა და ქართულიდანაც სხვანაირად თუ თარგმნიდა ხოლმე, იმის მიხედვით მოქმედებდა მოკლედ, რომ არ დაეზიანებინა არც მისი და არც მისი ქართველი კოლეგების ინტერესები. და იხსენებს ძალიან სერიოზული გულისტკივილი და ყველას მინდა უთხრა ეს, იმიტომ რომ რო გავიხსენოთ რა ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი, და ისი იდგმებოდა გერმანიაში და ახლა ქართველებს ჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, პროფესიონალი გერმანისტი, და მიდიოდა ნელი ამაშუკელი და სუკი არ უშვებდა, იმიტომ შემჩნეული იყო ასე ვთქვათ ჰაინრიხ ბიოლთან მეგობრობაში, ვიღაცებთან ურთიერთობაში, და კულტურის მინისტრი იყო მაშინ დიდი ჩვენი კომპოზიტორი უთარ თაქთაქიშვილი, და იმას აუღია თავის თავზე, რომ მე და გაუშვეს თუ და გაუშვეს, მაგრამ სიტყვა ჩამოართვეს, რომ გერმანიაში კონტაქტი არ ექნებოდა ჰაინრიხ ბიოლთან. და აი ისეთი ქვეყანა იყო, რომ ჩავიდა ქალი გერმანიაში და ვერც დაურეკა და ვერც ნახა თავისი ამოდენა, ასე ვთქვათ, სიყვარულის და ახტაცების და ახტოვანების საგანი, რაზეც, რა თქმა უნდა, გულისტკივილი შეიძლება მხოლოდ ლაპარაკი, ასეთ ვითარებაში გვიწევდა ცხოვრება და ასეთ ქვეყანას მისტირიან ზოგიერთები ხოლმე, მაგრამ მაინდამაინც სატირალი არ არის. ჰაინრიხ ბიოლს ბიოგრაფიაში აქვს ასეთი მომენტი, რომ იგი კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა, მერე ესე იგი სათანადო გიმნაზია გაიარა, კაიზერის გიმნაზია, მერე უნდა ესწავლა კიოლნის უნივერსიტეტში, მაგრამ ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ ჯერ გაიწვიეს შრომით ბანაკში, სადაც ამუშავებდნენ, და შემდეგ გაიწვიეს ვერმახტში, ანუ გერმანიის არმიაში, სადაც დაახლო 6 წელიწადი იბრძოლა. მან მეორე მსოფლიო ომის დროს, ის იყო ასე ვთქვათ ვერმახტის წარმომადგენელი და მეომარი და ჯარისკაცი, რომელიც სხვა შორის 4 ჯერ დაიჭრა, იბრძოდა საფრანგეთში, იბრძოდა უკრაინაში, მათ შორის ყირიმის ფრონტზე, უმძიმესი ბრძოლები აქვს გადატანილი. 42 წელს, როგორ მოახერხა შუა ომის დროს, არ ვიცი, მაგრამ დაქორწინდა და ორი შვილი შეეძინა. რამდენჯერმე გამოიჭირეს იმაში, რომ სიმულირებდა ავადმყოფობას იმისთვის, იმიტომ რომ უკვე ძალიან სერიოზულად შეძლდა ომი და ჩამოყალიბდა როგორც ანტიმილიტარისტულად განწყობილი ადამიანი, აშკარად, ასე ვთქვათ, კაცი, რომელმაც არ მიიღო ფაშიზმი, მან თავიდანვე არ მიიღო ფაშიზმი, როცა მთელი მისი კლასი წავიდა გიტლერ იუგენდში, 4 ბიჭი არ წავიდა გიტლერ იუგენდში, რა თქმა უნდა, სწორედ ჰაინრიხ ბიოლის გავლენით. ამის შემდეგ კლუბი შეიქმნა კიდევ გერმანელ ახალგაზრდებში და იქაც არ შევიდა, იმიტომ რომ სწორედ იმ კლუბსაც ის შეატყო, რაც ყველა ყველაფერ დანარჩენს. ქვეყანა გულწრფელად იყო განწყობილი, ასე ვთქვათ, ჰიტლერულად და ფაშისტულად. და ეს ისეთი კაცი დადგა საბოლოო ჯამში, რომ არასოდეს თავის ქვეყანაზე უარი არ თქვა. არც იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ ქვეყანას მოსაწონი არაფერი არ ჰქონდა და არც იმ შემთხვევაში, როცა მოსაწონი ჰქონდა რამ, არ გაემიჯნა და არ თქვა, რომ ეს ალკე ვარ და ჩემი ქვეყანა ცალკეა და ის არ ამბობდა არასოდეს რეჟიმი და გერმანელი ხალხი არასხოვებდა ამას. ანუ იგი პატიოსანი კაცი იყო და გზნობდა პასუხისგებლობას იმის გამო, რაც მოხდა ამ უბედურ მეორე მსოფლიო ომში. ამდენი ბრძოლების შემდეგ, ბოლოს და ბოლოს 1955 წელს ამერიკელებს ჩაუვარდა ტყვედ და იმდენად, ეს იყო მისი თავისუფლების პირველი დღე სინამდვილეში, ტყვედ ჩავარდნის დღე, და იმდენად დიდი იყო ამ თავისუფლების ფასი მისთვის, რომ განსხვავებით ძალიან ბევრისგან ევროპაში, მას დარჩა პატივისცემა გამათავისუფლებელი მოკავშირეების არმიის მიმართ. ეს უიშვიათესი გრძნობა, ახლა ევროპაში ამერიკელების მიმართ სიმპათია ძალიან იშვიათია მოიხსენებად, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს სრულიად გაუგებარი არის, მაგრამ ჰაინრიხ ბიოლს ჰქონდა ეს სიმპათია და არც არასოდეს არ მალავდა. ჰაინრიხ ბიოლი არის ღირებულებათა მწერალი. ჯერ ერთი უნდა ვთქვათ, რომ მწერლები არიან განსხვავებულები, ახლა ბუნებრივია. ჰაინრიხ ბიოლი არის ძალიან უცნაური მწერალი იმ თვალსაზრისით, რომ მისი არც ერთი რომანი ერთმანეთს არ გავს. აი, მწერლები არიან ისეთები, რომლებიც წერენ და წერენ, წერენ და წერენ, კარგად წერენ, მაგრამ შთაბეჭდილება ისეთია, რომ ერთ დიდ წიგნს წერენ. მაგალითად, მარსელ პრუსტი, რომელმაც მართლაც დაწერა ერთი უზარმაზარი წიგნი, მაგრამ ეს წიგნი შედგებოდა 7 სერიოზული ნაწილისგან. მაგალითად, კაფკა, რომლის ყველა ნაწარმოები, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ერთი დიდი წიგნის ნაწილები ვითარია. ასევე შეიძლება დავასახელო მუზილი და სხვა. რა შეეხება ჰაინრიხ ბიოლს, ეს არის კაცი, რომლის ყველა ნაწარმოები ისე მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ ხანდახან კაცს ეჭვი გაუჩნდება, არის თუ არა ეს ერთი კაცის დაწერილი. თემატიკა ერთია. ეს არის ომი, ომის შემდგომი გერმანია, ეს არის ზნეობრივი პრობლემები, ეს არის მატერიალური ყოფა, ეს არის ადამიანის პრობლემები, ეს არის უფაქიზესი ლირიკოსი ამავე დროს და ეს არის ამავე დროს უზუსტესი მწერალი, მაგრამ იგი ახერხებს, რომ არ გავდეს თავის თავს. მაგალითად, რომ ავიღოთ ასეთი რომანები, როგორც კლოუნის თვალთა ხედვით, რომელშიც არის ადამიანი დახატული, ვისაც გული გაუტყდა ყველაფერზე და მათ შორის ეკლესიაზე და სიყვარულზე და შემდეგ და შემდეგ, და რომელიც არის პროფესიონალი კლოუნი და მისი თვალით არის დანახული მისი სამყარო, ის სამყარო, რომელმაც მისი და მეზენიტეთ აქცია და აუცილებელ სიკვდილამდე მიიყვანა, იმიტომ რომ ასეთი იყო პატრიოტული ამოცანა, მისი დამოკიდებულება ძალიან მდიდარი ოჯახისადმი, საიდანაც არის ის და თვითონ ძლივს არსებობს და არ აქვს სახსრები და სხვა, ეს ყველაფერი არის ერთი რომანი. ხოლო მეორე რომანში, რომელსაც ქვია მაგალითად მილიარდი ათის ნახევარზე, ლაპარაკია სამი თაობის ძალიან ისეთ წარჩინებულ წარმომადგენლებზე, გვარისა, არქიტექტორებზე, რომელთა თაობებში პრინციპში მთელი გერმანიის ისტორია აისახა და იქ აბსოლუტურად სხვა მანერით არის დაწერილი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული წიგნი დაწერილი მეოცე საუკუნეში. მე ვფიქრობ, რომ ევროპულ ლიტერატურაში არც არის ამაზე მნიშვნელობა ანი პოსტმოდერნისტული წიგნი დაწერილი. ევროპული ღირებულებების სისტემა, კაცმა რომ თქვას, ეყრდნობა როგორც მოხდენილად და ძალიან მხატვრულად თქვას, სწორედ გერმანიის პირველმა ფედერალურმა პრეზიდენტმა ჰოისმა, რომელიც მერე თავისუფალი დემოკრატი იყო და არის ლიბერალი, ძალიან სერიოზული ფიგურა გერმანიის ისტორიაში. მან თქვა, რომ ევროპული ღირებულებები სამ ბორცვზეა განლაგებული. ეს არის აკროპოლისი, ეს არის კაპიტოლიუმი და ესაა გოლგოთა. ანუ მან ხაზი გაუსვა ევროპულ ღირებულებებში ისეთი რამეების მნიშვნელობას, როგორც არის ბერძნული თავისუფლება და დემოკრატია, რომაული სამართალი და ქრისტიანობა. ამ სამ, ასე ვთქვათ, ვეშაპზე დგას ევროპულ ღირებულებათა სისტემა. აი, ყველაზე ძვირფასი ამ სამიდან, ევროპულ ღირებულებებისგან, რომელიც გვაკუთხედიდან, რომელიც პრინციპში განსაზღვრელი არის თვითონ ჰაინრიხ ბიოლის შემოქმედების, გახლავთ ბერძნული ნაწილი, ანუ თავისუფლების ნაწილი. შეიძლება ითქვას, რომ ჰაინრიხ ბიოლი უპირველეს ყოვლისა არის ღირებულებების მწერალი და არა მხოლოდ სიუჟეტების, პერსონაჟების, რიტმის და სიზუსტის, თუმცა სიზუსტაზე ჭკუას კარგავდა იმ მოხსენებაშიც კი, რომელიც მან გააკეთა, ასე ვთქვათ, ნობელის კომიტეტში. Man აღწერა თავისი მაგი და ფიზიკური პარამეტრებით ის მაგი და რომელზეც ეს სიტყვები იწერება, თქო, და აღწერა სიგრძე, სიმაღლე, სიგანე და დახრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანი არის, მე ვფიქრობ, ამ წერილის გასაგებად. მის ერთ-ერთ მთავარ რომანში, რომელსაც ჰქვია ჯგუფური პორტრეტი გალბატონთან ერთად, ამ იქ ლაპარაკი არის მთავარ პერსონაჟზე და ნათქვამია მისი სიმაღლე, მისი წონა და რამდენი გრამი აკლია იდეალურ წონამდე ოჯახურ ტანსაცმელში ჩაცმულს, ასე ვთქვათ. და უაღრესად ზუსტი ავტორი არის ამ თვალს, ეს ლაპარაკი არ არის მარტო იმაზე, სანტიმეტრებზე და მეტრებზე და კილოგრამებზე. ლაპარაკი არის იმაზე, როგორ შეიძლება ზუსტად აღიწეროს ადამიანი სხვების წარმოდგენით. აი, მას ერთი სიტყვა არ აქვს ნათქვამი ლენი ფიშერზე, ამ რომანის მთავარ პერსონაჟზე, როცა ალაპარაკებს სხვებს, ალაპარაკებს ახლობლებს იმათვისაც უყვართ და ალაპარაკებს მტრებს იმათვისაც არ უყვართ. ეს არის ქალი, რომელსაც საერთოდ ძალიან იშვიათი, ასე თავგადასავალი აქვს, რუსი სამხედრო ტყვე შეუყვარდა, ასე ვთქვა, და მაინდამაინც დამახასიათებელი და მოსაწონი ამბავი გერმანული საზოგადოებისთვის ეს არ იქნებოდა და არავინ არ იცის, ის ცოდვილია თუ წმინდანია. ეს წიგნი, აი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი დროის ერთ-ერთი მთავარი დაკვეთა. ეს წიგნი აუცილებლად უნდა ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, ქართულად. ისე როგორც საერთოდ ჰაინრიხ ბიოლი, ძალიან სასურველია, რომ ჰქონდეს ქართულად. შარშან 21 დეკემბერს 2017 წელს შესრულდა 100 წლისთავი მისი დაბადებიდან და მისი სახელობის ფონდმა საქართველოში გამოსცა წიგნი მის შესახებ, მშვენიერი წიგნია, ჩემი სტატიაც არის იქა, მაგრამ ამით გამო არ არის მშვენიერი. მშვენიერია, იმიტომ რომ მისი რამდენიმე სტატია არის თარგმნილი არამხატრული ძეგლებიდან, მათ შორის ის, რომელშიც ნათქვამია, რომ ენა არის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, ნავსაყუდელი, აი სადაც არის დამალული თავისუფლება. მას აქვს ასეთი სიტყვები, რომ ორ სტრიქონს შორის, გამომცემლის ორ სტრიქონს შორის იმდენი ასაფეთქებელი ნივთიერების ჩაწყობა შეიძლება, რომ მთელი მსოფლიო ააფეთქოს. და საერთოდ სიტყვას რა შეუძლია, ამაზე მას აქვს ნაფიქრი და ძალიან ღრმად გააზრებული, და იგი ამბობს, რომ ლექსის გადაცემა ხანდახან გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე იმპულის გადაცემა, რომელსაც ყოველთვის ღრიალით მოითხოვენ ხოლმე რევოლუციები. რევოლუციები ყოველთვის ლაპარაკობენ სწორედ ამაზე, პური, სახსარი, საშველება, მაგრამ ძალიან ხშირად ამაზე მნიშვნელოვანი არის ბიოლის აზრით სიტყვა. პირველივე დიდი ნაწარმოები, რომელიც დაწერა, სხვა შორის ის არჩევდა წერას და პროფესიულ წერას, ამიტომ წერა უმეო დაიწყე ადრეო, მაგრამ პროფესიული მწერლობა დაიწყე ომის შემდეგ. ომამდეც წერდა, ყოველთვის მოუსინჯავს, ასე ვთქვათ, კალამი, ლექსებსაც წერდა, მოთხრობებსაც წერდა, მაგრამ ომამდე ეს არ იყო მისი, ასე ვთქვათ, მთავარი საქმიანობა. და ომის შემდეგ 1957 წელს უკვე დაიწყო ძალიან სერიოზული გამოქვეყნება, როცა ფილოლოგიას სწავლობდა უკვე კელნის უნივერსიტეტში, როდესაც ცნობილი მწერალი გახდა და ძალიან მალე გახდა პოპულარული. და მას აქვს ისეთი წიგნები, რომელსაც აი წარმოუდგენელი ამბავი არის, როდესაც არიან წელები, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ფანტაზია და შეუძლიათ რაღაც აოცრებები მოიფიქრონ და ჩვენც გვილაპარაკი ასე წელებზე, და არის ჰაინრიხ ბიოლი, რომელსაც არ ჭირდება არაფრის გამოგონება, რომელსაც ცხოვრება მაჩვენა ყველაზე უფრო წარმოუდგენელი ამბებიც კი. აი, მისი ერთ-ერთი ნაწარმოები მაგალითად ასე მთავრდება, რომ ადამიანი ხანგრძლივი ომის შემდეგ როგორც იქნა სახლში ბრუნდება და აი ხედავს თავის სახლს. და არის ეს ძალიან ლამაზად აღწერილი, რომ არის სახლი და ამ სახლზე გამოფენილი არის თეთრი დროშა. ეს დროშა სინამდვილეში დროშა არ არის, ეს ის მაგიდის გადასაფარებელია, რომ ეს დედამისი გადააფარებდა ხოლმე ასე მაგიდას, ანუ სუფრა არის გამოფენილი როგორც დროშა. და ეს აღძრავს მასში გარკვეულ გრძნობებს. და ამ დროს დაბომბვა არის და გვამეხი ისვლის და დედამისის ხმა ესმის სარდაფიდან. გმირი ომის ბოლოა დედა სარდაფში, თეთრი დროშა სროლა და მეექვსე ყუმბარა მოხდება სახლს და დაანგრეს ყველაფერს და თვითონ წაიქცევა და მიხოხავს და უცებ მიხვდება. რა ძნელია სიკვდილი, როდესაც აგერ დედაშენია, აგერ ომი მთავრდება, აგერ მოსული ხარ. და რა ზუსტია ასე დროს მწერალი, რომელიც გვაჩვენებს, რომ ეს ყველაფერი კარგად ვერ დამთავრდებოდა. ესაა ავტორი, რომელსაც არ აქვს ხოლმე ჰეპი ენდი, როგორც ასეთი. იმიტომ კი არა, რომ ცხოვრებაში არაფერი არ მთავრდება ხოლმე კარგად, არა, იმიტომ ასე ცხოვრება მას არ უნახავს. კარგად რომ მთავრდება ესეთი ცხოვრება, მას არ უნახავს. ხანდახან ამბობდნენ, რომ იგი არის მორალისტი, მაგრამ მოდი ვთქვათ ასე, თვითონაც ჩვენებრად იცოდა და ჩვენ ძალიან კარგად ვხვდებით, რომ იგი არ არის მორალისტი მწერალი. არიან მორალისტი მწერლები, ზოგიერთი ძალიან მაღალი დონისაც არის, და არიან დიდაქტიკოსი პოეტები და მწერლები, მათ შორის თქვათ ისეთებიც კი, როგორიც არის კამიუ, და ძალიან მაღალი დონეც არის. მაგრამ ჩვენი ავტორი ჰაინრიხ ბიორნი არ იყო დიდაქტიკოსი, უბრალოდ ის იყო მორალური ადამიანი. და ეს არის მეორე მთავარი ნიშანი. მწერლები იშვიათად არიან ისეთი ეგრისეული ადამიანები, როგორიც არის ხოლმე, როგორიც არის ჰაინრიხ ბიორნი. საქმე ის არის, რომ მწერლობა საკმაოდ ჭირვეული ხალხის, ნიჭიერი ხალხის, აკვიატებების ყვარული ხალხის, მისტიფიკატორების, მატყუარების, გულუბრყვილოების და ასე შემდეგ, ახლა მწერლების ტიპაჟი ბევრნაირია. და ეს იყო პატიოსანი კაცი მწერალი, რაც უიშვიათესი ტიპი არის მწერლისა. ძალიან იშვიათი არის, როდესაც კაცი აი ასეთი კრისტალურად პატიოსანია. იგი არასოდეს არ მოქმედებდა, ასე ვთქვათ, თავისი სინდისის წინააღმდეგ. და მათ შორის ლიტერატურამაც ვერ წაიყვანა კომპრომისებისკენ, პირიქით. ისეთი უკომპრომისო იყო და ისეთ უბედურ სკანდალებში გაეხვა სწორედ იმის გამო, რომ კომპრომისო იყო და ცდილობდა პატიოსანი ყოფილიყო, რომ აი წარმოუდგენელი არის. მას აქვს ასე ვთქვათ ისტორიაში იყო ასეთი მომენტი, როდესაც მან მოითხოვა ბადერის და საერთოდ ამ ტერორისტების ჯგუფის საქმის კარგად გამოძიება. როდესაც მან ეს საკითხები, ბადერი მაინჰოფი, ეს საკითხები მან დააყენა, მაშინვე ჟურნალისტებს გაუჩნდათ აზრი, რომ ტერორისტი ხო არ არის და ყვართანა უგრძნობს და შემდეგ. და ის უბრალოდ ამბობდა, რომ უსაფრთხოების მიზნით ადამიანის უფლებების დარღვევა არ უნდა ხდებოდეს, და ეს ბალანსი უსაფრთხოებასა და უფლებებს შორის რაცული უნდა იყოს და უსინდისობას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. და იგი პატიოსნად ცდილობდა გარკვეულიყო რა მოხდა, რა გამოიწვია. თვითონ ამ კითხვების დასმამაც კი გამოიწვია ძალიან სერიოზული სკანდალი და ეს დაბრალდა ბევრი რამ. და უპასუხა მან თავისი შესანიშნავი რომანით, რომელსაც ჰქვია კატერინა პლუმის შებღალული ღირსება, რომელიც არის რომანი, კაცმანოთ ახლა ზოგიერთი ამბობს, რომ ესაა ჟურნალისტების წინააღმდეგ დაწერილი რომანი, არ არის მართალი. ეს არის რომანი, რომელიც ადამიანის ღირსებას, მთავარ ღირებულებას, ასე ვთქვათ, მთავარ ადამიანურ ღირებულებას იცავს. მე ვახსენე ევროპული ღირებულებები. ევროპულ ღირებულებებში, როცა იწყება ევროპის კონსტიტუცია, 21 საუკუნის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შემოქმედების ნიმუში, იგი იწყება ამ სიტყვით: ადამიანის ღირსება, ადამიანის უფლებები და მერე მოდის ყველანაირი დემოკრატია და ასე შემდეგ. ადამიანის ღირსება იყო ჰაინრიხ ბიორნის შემოქმედების მთავარი მოქმედი გმირი. ყველა მისი პერსონაჟი, ყველა მისი სიუჟეტი, ყველა მისი სტატია დაიწერა ღირსების დასაცავად და იგი ბოლომდე დარჩა ღირსების, ასე ვთქვათ, მწერლად. ამიტომ იგი იყო ღირებულებების, ღირსების და მაღალი რანგის ასე ვთქვათ პატრიოტების წერალი. ეს იყო დიდი ბედნიერება, რომ 1972 წელს ნობელის პრემია მას მიანიჭეს, იმიტომ რომ იშვიათად მიუნიჭებიათ ნობელის პრემია ასეთი კეთილშობილი ადამიანისთვის.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.